Բարի շաբաթ բոլորին։ Նորից ողջունում եմ ձեզ։ Պատրաստ եք ուսումնասիրել Աստծո խոսքը։ Մեծ պայքար գրքում գրված է, որ Աստվածաշունչը բացում է իր գանձերը նրանց, որ մոտենում են հիշելով երեք պայման, որ մոտենում են անկեղծությամբ, խոնարությամբ և աղոթքով, և բացել Աստծո խոսքը առանց գիտակցելու մեր անկարողությունը, ճանաչել Աստծուն առանց նրա հայտնության, դա կլիներ ամենաքիչը երևի ոչ խելացի քայլ, ուստի ես կոչ եմ անում, որ մենք նորից խնդրենք Աստծո առանձնահատուկ ներկայությունը և Սուրբ Հոգու առաջնորդությունը, առանց որի մենք չենք կարող հասկանալ Աստծո արքայության գաղտնիքները և առանց որի մեր կյանքը չի վերափոխվի։ Հրավիրում եմ ձեզ աղոթքի։ Ամենակարող Աստված, երկնքի և երկրի արարիչ, այսուր պորով մենք նորից եկել ենք քո գահի առջև, և խնդրում և աղաչում ենք Տեր Աստված, ապավինելով քո խոստումներին և ապավինելով ոչ թե մեր արդարությանը, այլ Հիսուս Քրիստոսի արյան արժանիքներին, և խնդրում ենք քո առանձնահատուկ ներկայություն և Սուրբ Հոգու առաջնորդություն առաջիկա ուսումնասիրության համար։ Հայտնության գրքի համաձայն մենք գիտենք, որ դու քայլում ես 7 ճրագակալների միջև, դու գտնվում ես քո եկեղեցում և դու ես դատում քո ժողովրդին, որպեսի հաշտեցնես մեզանից յուրաքանչյուրին քեզ հետ, որպեսի փրկես մեզ մեր մեղքերից, և այս Սուրբ Օրով մենք նորից եկել ենք, որպեսի տեսնենք քեզ, լսենք քեզ և որպեսի վերափոխվենք։ Թող մեզանից ոչ ոք այստեղից չգնա այնպիսին, ինչպիսին, որ եկել այսօր։ Թող մեծարվի Տեր Աստված այս ամենի մեջ քո Սուրբ անունը, թող մեր անձերը գտնեն խաղաղություն և փրկություն քեզանում։ Երախտապարտ ենք լսված աղոթքի համար և փառք ենք տալիս Հորը Որդուն և Սուրբ Հոգուն, ամեն։ Աստվածաշունչը, ինչ է դա ձեզ համար, ինչ է ավետարանը մեզանից յուրաքանչյուրի համար։ Անցած տարի ես, խոսելով իմ քրոջ հետ, պատվիրեցի նրան, որ նա անպայման սկսի կարդալ Աստվածաշունչ, որովհետև նա երբեք չէր կարդացել այն։ Եվ իմ խորուրդը լսելով նա սկսեց կարդալ ավետարանը։ Քիչ հետո ես զանգեցի և հարցրեցի, ինչ տպավորություն ստացար Աստվածաշնչից, և նա պատասխանեց և ասեց, Վիգեն, ես կարդացի մի քանի գիրք Նոր կտակարանից և մի հարց ունեմ, ես ասեցի ասա, ասում է, ինչու ավետարանում 4 անգամ նույն բանը կրկնվում է։ Ինչ է իրենից ներկայացնում այդ ավետարանը։ Ինչու է կրկնվում և ինչու Մաթևոսը, Ղուկասը, Մարկոսը և Հովանեսը նկարագրեցին Քրիստոսի կյանքը այդքան տարբեր ձևով։ Եվ միակ պատասխանային է, որ Աստվածաշունչը և հատկապես ավետարանը դա պարզապես պատմությունների գիրք չէ, որոնք ըստ ժամանակի հերթականությամբ շարադրված են, այլ ավետարանը ավելի շուտ յուրաքանչյուր գիրք, յուրաքանչյուր ավետարան, 4 ավետարաններից, եթե կարելի այդպես ասել, դա քարոզ է, որի մեջ այն մարդիկ, որ վերապրել են, որ տեսել են եւ լսել են, փորձեցին փոխանցել այն ճշմարտությունը, որը փրկարար է բոլոր մարդկանց համար։ Եվ դա կարևորագույն նպատակն է Աստվածաշնչի, որ այն ճշմարտությունը, այն բարի լուրը, որը փրկարար է յուրաքանչյուր մեղավոր անձի համար, պարզ լինի մեզ։ Մենք պետք է հիշենք, կարդալով Աստվածաշունչ, որ մենք պետք է չավելացնենք և ոչինչ չպակասեցնենք։ Հակառակ դեպքում, ըստ հայտնության գրքի, մենք չենք ունենա օրհնություն։ Ուստի այսօր մենք կփորձենք կարդալ Աստվածաշունչը այնպես, ինչպես նա գրված է։ Իսկ այսօր այսպիսի խոսք հնչեց աղոթքի ժողովի ժամանակ, որ Աստվածաշունչը ինքն իրեն մեկնաբանում է։ Աստվածաշունչը կարիք չունի օգնականների և այն պարզ է, չէ՞ որ այն գրված է մեղավոր մարդկանց փրկության համար, որպես ուղեցույց, որպես խորհրդատու, որպես մխիթարիչ։ Եվ կարևորագույն նպատակը Աստվածաշունչը կարդալու և ուսումնասիրելու ժամանակ մենք պետք է միշտ հիշենք, որ սա է հավիտենական կյանքը, որ ճանաչեն քեզ միակ ճշմարիտ Աստված և նրան, որին դու ուղարկեցիր Հիսուս Քրիստոսին։ Չկա այլ նպատակ, չկա ուրիշ անուն, և այսօր մենք նորից կարող ենք համոզվել, չկա այլ անձ տիեզերքում, որ կարողանա մեզ փրկել մեր մեղքերից, որ կարողանա փրկել մեզ մեզանից։ Եկեք բացենք Ղուկասի ավետարանը։ Տասերորդ գլուխ, այն հատվածը, որ ես ընտրեցի այսօրվա քարոզի համար, գրված է ավետարանչության կոնտեքստում։ Մեկ ամիս Իջևանում մենք ավետարանչությամբ էինք զբաղված, և շատ հարցեր էին առաջանում ավետարանչության մեջ հաջողություն ունենալու հետ կապված։ 9-րդ գլխում Քրիստոսը կարգում է 12 աշակերտ և ուղարկում է ավետարանչության։ Երբ որ նրանք վերադառնում են, Քրիստոսը պատվիրում է գնացեք և հանդարտ մնացեք, մի մեկուսի վայր գտեք և փորձեք վերլուծել և հասկանալ այն ամեն ինչը, ինչ տեսել եք ձեր աչքերով և ինչ կատարել եք Աստծո միջամտությամբ և առաջնորդությամբ։ 10-րդ գլխում Քրիստոսը կարգում է 70 աշակերտ, որոնց ուղարկում է տարբեր քաղաքներ։ 10-րդ գլխի առաջին ամառը, սրանից հետո Տերն ուրիշ 70 հոգի էլ կարգեց, և նրանց երկու-երկու իր երեսի առաջին ուղարկեց այն բոլոր քաղաքները և տեղերը, որտեղ, որ ինքը գնալու էր։ 70 աշակերտները գնացին, ավետարանացին Քրիստոսի խոսքի համաձայն, վկայելով, որ Աստծո արքայությունը մոտեցել է, և կոչ անելով յուրաքանչյուրին ապաշխարությանը։ Եվ դրանից հետո վերադարձան ոգևորված, հիացած, թե ինչ զորություն և իշխանություն է տվել Աստված։ 17 համարում գրված է, և այն 70 ուրախությունով ետ դարան և ասեցին, Տեր, դևերն էլ հնազանդում են մեզ քո անունով։ Եվ նրանց ասեց, տեսնում էի Սատանային, որ կայծակի պես երկնքից վայր էր ընկնում։ Ահա իշխանություն տվի ձեզ կոխելոցերի և կարիչների վրա և թշնամու բոլոր զորությանը, թշնամու բոլոր զորության վրա և ձեզ ոչինչ չի վնասի։ Եվ Քրիստոսը ուղում է այստեղ, Ասում է, սակայն նրա համար մի ուրախանաք, որ ոգիները ձեզ հնազանդում են, բայց առավել ուրախացեք, որ ձեր անունները գրված են երկնքում։ Ինչպես պետք է զգա այն մարդը, ում հնազանդվում են չար հոգիները։ Ինչ տրամադրվածություն ունեին աշակերտները այդ հաջողությունից հետո։ Ինչպես եք պատկերացնում։ Ինչպիսի ներքին զգացումներ կան և ինչ վտանգ կար։ Եվ ինչու Քրիստոսը նշեց մի անգամից ասեց, ես տեսա Սատանային, որ մեծ իշխանություն ուներ։ Եվ բոլորն էին նրան հնազանդվում, բայց նա վայր ընկավ։ Եվ այս ամենը, ինչ որ մենք կարդացինք մինչև այս համարը, կարելի ասած ֆոնն է, այն գույնը, որի վրա կնկարվի հետագա նկարը։ Այստեղ Քրիստոսը նախազգուշացնում է հպարտությունից և հիշեցնում է, որ այդ իշխանությունը, որ ձեզ տրված է, չի ապահովում ձեզ փրկություն։ Ձեր անունները, որ գրված են հիմա երկնքում, կարող են ջնջվել, ինչպես Սատանայի անունը ջնջվեց և նա վայր գցվեց։ Եվ այս ամենից հետո Քրիստոսը շատ հետաքրքիր ձևով է գրված այստեղ։ Ես ուզում եմ, որ դուք զգաք այդ պարագայում ինչ որ զգաց Քրիստոսը, փորձեք զգալ համենայն դեպս։ Նույն ժամում Հիսուսը հոգով ցնցած և ասեց, «Գոհանում եմ քեզանից Հայր, երկնքի և երկրի Տեր, որ իմաստուններից և գիտուններից այս բաները ծածկեցիր և մանուկների հայտնեցիր, այո ով Հայր, որովհետև այսպես հաճո եղավ քո առաջին, ամեն բան տրվեցավ ինձ իմ հորից և ոչ ով չգիտի, թե ով է որդին, բայց միայն Հայրը, և ով է Հայրը, բայց միայն որդին, և ում որ որդին կամենա հայտնել»։ Շատ խորհրդավոր խոսքեր են, և որ կարդում ենք, շատ հարցեր են հարուցում միանգամից, ովքեր են այդ իմաստունները, ովքեր են այդ գիտունները, ումից Աստված ծածկեց, և ովքեր են այն մանուկները, որոնց համար բացեց։ Հիշելով կոնտեքստը, եկեք շարունակենք։ Եվ շարունակելով այս խոսքը Քրիստոս ասում է, ես բացում եմ հորը այն մարդկանց, ում որ ուզում եմ։ Ես հայտնում եմ Աստծուն այն մարդկանց, ում որ ուզում եմ։ Ովքեր են այդ մանուկները և ովքեր են իմաստունները։ Հետագա պատմությունը ցույց կտա, մենք կնայենք, ովքեր են իմաստունները և ովքեր են երեխաները։ Բայց մինչև առաջ գնալը, ես ուզում եմ մի փոքր պարզաբանենք այդ երեխաների պահը, ինչ է նշանակում լինել երեխա։ Ամբողջ գլխի մեջ երեխաների մասին խոսք չկա, բոլորը չափահաս մարդիկ են, այն բոլոր պատմություններում, որոնք նշված են, բայց ինչ է նշանակում լինել երեխա։ Ով է Քրիստոսի աշակերտներից շատ խոսում երեխաների մասին։ Քրիստոսի աշակերտներից ով է երեխաների մասին շատ խոսում։ Հովանեսի թղթում, առաջի թղթում, հիշում եք, ոնց է նա դիմում Հովանեսի երկրորդ գլուխ, եկեք բացենք, տեսեք, երկրորդ գլխի առաջին համարը, իմ որդիակները սագրում եմ ձեզ, որ չմեղանչեք։ Երկրորդ գլխի 12 համարը, գրում եմ ձեզ, որդիակներ, որ ձեր մեղքերը թողված են ձեզ նրա անունի համար։ Ովքեր են որդիակներ, ովքեր են այդ երեխաները, նրանք, ում մեղքերը ներված են, ճիշտ է։ Շարունակում եմ, 14 գլուխը, գրում եմ ձեզ մանկուկ, որ ճանաչեցիք հորը, Գրեցի ձեզ հայրեր եւ շարունակում է. Գրեցի ձեզ մանկուկ, որ ճանաչեցիք հորը։ Հիշում եք Քրիստոսը ցնցած եւ ասեց. Ես ում որ կամենում եմ հորը հայտնում եմ։ Եվ 28 համարը։ Եվ հիմա որդյակներ կամ երեխաներ, կացեք նրանում, որ երբ որ նա կհայտնվի, համարձակություն ունենակ եւ չամաչենք նրանից նրա գալուստի ժամանակում։ Եթե գիտեք, որ նա արդար է, կիմանաք, թե ամեն ով, որ արդարություն է անում, նրանից ծնված է։ Ուրեմն, ինչ եզրակացություն կարող ենք անենք, ովքեր են այդ որդյակները կամ երեխաները, մանկուկ, մանուկները, նրանք, որ ճանաչել են հորը, ընդհանրապես երեխան նա է, ով ծնվել է, ճիշտ է, ով որ ծնվել է, նա երեխա է, ով որ չի ծնվել, նա երեխա չէ, և պաստորեն ստացվում է այն մարդիկ, ովքեր արձագանքում են Սուրբ Հոգուն, ովքեր վերածնված են Սուրբ Հոգով, այդ մանուկներն են, իսկ նրանք, ովքեր իմաստուն և գիտուններ են, նույնպես չափահաս մարդիկ են, բայց որոնք հոգևորապես մանուկ չեն դարել, այսինքն չեն վերածնվել, համաձայն եք, պահպանում ենք տրամաբանությունը մինչև այս պահը։ Եվ հիմա կոնտեքստից եկեք փորձենք հասկանանք, ով որ դասակարգին է վերագրված, և շատ կարևոր է, և ես կոչ եմ անում ձեզ հետագա մեր հիմա քննարկման ժամանակ, որպեսզի այն բոլոր պատկերները, որ նկարագրված են այստեղ, դուք վերագրեք ձեզ, դուք չափեք ձեզ այդ պատկերներով։ Եվ 23 համարը, և դարձավ դեպի աշակերտներն առանձին և ասեց. Երանի այն աչքերին, որ տեսնում են այն, որ դուք եք տեսնում, որովհետև ասում եմ ձեզ, թե շատ մարգարեներ և թագավորներ կամեցան տեսնել այն, որ դուք եք տեսնում և չտեսան, և լսել այն, որ դուք եք լսում և չլսեցին։ Այստեղ կա երկու բանալի բառ, տեսնել և լսել։ Նույն Հովանեսը իր թղթում գրում է, ինչ որ տեսանք և ինչ որ լսեցինք, ձեզ ենք պատմում, ինչ որ տեսանք և ինչ որ լսեցինք, կարող եք տանը կարդալ, ինչ որ տեսանք և ինչ որ լսեցինք, պատմում ենք ձեզ։ Եվ նույն համարում նա ասում է, որ մենք ունենք հաղորդություն հոր հետ և որդու հետ, նկատեք կապը, ում որ կամենում եմ, հայտնում եմ հորը, որդուն, հորը ոչ ոք չգիտի, բայց միայն որդին, և ում որ որդին կամենում է հայտնել։ Այս նույն հատվածը մի քիչ այլ կերպ է գրված Մաթեոսի ավետարանում։ Սա էլ է շատ հետաքրքիր համար, ինչ է նշանակում տեսնել, ինչ է նշանակում լսել, ինչու աշակերտները տեսնում և լսում էին, իսկ մյուսները չէին տեսնում և չէին լսում։ Ինչու մեր պատճառը, Մաթեոսի ավետարանի 13 գլուխը, տեսեք, Քրիստոսը սկսում է խոսել առակներով, և աշակերտները մոտենում են, ասում են, ինչու ես առակներով խոսում, պարս խոսեիր, հասկանայինք, ինչու առակներով։ Քրիստոս ասում է, որովհետև ով որ ունի, նրան կտրվի և կավելանա, և ով որ չունի, ունեցածն էլ կառնվի նրանից, նրա համար եմ առակներով խոսում նրանց հետ, որ տեսնելով չեն տեսնում, և լսելով չեն լսում և չեն իմանում, և նրանց վրա կատարվում է Եսայա մարգարեությունը, որ ասում է, լսելով կլսեք և չեք իմանա, և տեսնելով կտեսնեք և չեք տեսնի, Եվ 17 համարում Քրիստոս ասում է, որովհետև ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, որ շատ մարգարեներ եւ արթարներ ցանկացան տեսնել ինչ որ դուք եք տեսնում եւ չտեսան եւ լսել ինչ որ լսում եք եւ չլսեցին։ Պաստորեն Քրիստոս ասում է, այ հենց այս պահին ինչ որ դուք լսում եք, այ հենց այս պահին ինչ որ դուք կտեսնեք, շատերը կուզեին տեսնել եւ շատերը կուզեին լսել, բայց թող Աստված տա ձեզ լսողություն եւ տեսողություն, որպեսի Եսայայի մարգարեությունը ձեզ վրա չկատարվի եւ չլինի, որ ձեր մեր մասին Աստված ասի, նայելով նայում են եւ չեն տեսնում, լսելով լսում են եւ չեն լսում։ Ուստի եկեք լարենք մեր հոգևոր զգայարանները եւ փորձենք տեսնել այն, ինչը Աստված ուզում է մեզ ցույց տալ, որովհետև գրված է, որ տեսնելով Աստծո փառքը, նայելով Աստծո փառքին, կերպարանափոխվում ենք փառքից դեպի փառք, միայն տեսնելով, եւ լսելով մենք ձեռք ենք բերում հավատ, հավատը լսելուց է, լսելը Աստծո խոսքից։ Շատ բարի, շարունակում ենք։ Եվ ահա մեկ օրինական վեր կացավ, նրան փորձում էր եւ ասում էր, վարդապետ, ինչ գործեմ, որ հավիտենական կյանք ժառանգեմ։ Այ հիմա Քրիստոսը սկսում է ցույց տալ, ասում է, այ հիմա դուք պետք է կարողանաք լսեք, այս պահին դուք պետք է կարողանաք տեսնեք։ Այս հարցը դարեց դար տալիս են բոլոր մարդիկ, շատերը համենայն դեպս, ինչ անեմ, որ փրկություն ժառանգեմ, ինչ անեմ, որ լավ ապրեմ, ինչ անեմ, ինչ վճարեմ Տեր Աստված, որ դու ինձ փրկես։ Եվ այս օրինականը մոտեցավ Քրիստոսին նենգությամբ, գրված է, նա մոտեցավ որպեսի փորձի նրան, բայց ես հիանում եմ, թե ինչպիսի Աստված եւ փրկիչ մենք ունենք, եւ ինչպես էր նա վերաբերվում նույնիսկ թշնամիներին, եւ յուրաքանչյուր պարագան նա օգտագործում էր նույնիսկ թշնամիների բարորության համար եւ աշակերտներին ուսուցանելու եւ սովորեցնելու համար, եւ այս պահը Քրիստոսը նույնպես օգտագործում է, ինչ գործեմ, որ հավիտենական կյանք ժառանգեմ, հարցնում է օրինականը։ Նա էլ ասեց նրան, օրենքում ինչ է գրված, ինչպես ես կարդում։ Նա էլ պատասխանեց եւ ասեց, սիրիր քո Տեր Աստծուն քո բոլոր սրտից, քո բոլոր անձից, քո բոլոր զորությունից եւ քո բոլոր մտքից եւ քո ընկերին քո անձի պես։ Երկու մեջբերում Տորայից, այս օրինականը շատ լավ տեղյակ էր, Տորային եւ երկու մեջբերում, երկրորդ օրինանց 6-րդ գլխի 5 համարը եւ Ղևտացիս 15 գլխի 18 համարն ադա մեջբերում։ Եվ Քրիստոսը գովեց նրան, ասեց, ճիշտ ասեցիր, այդպես արա եւ կապրես, այդպես արա եւ կապրես։ Ադվենտիստական մեկնաբանության մեջ գրված է, սկսիր կիրառել եւ կապրես, այդ լավա, որ գիտես, լավա, որ քո շորերից կախված է այդ օրենքը, իսկ օրինականների մոտ շորերից կախում էին այդ օրենքների գրությունները, որպեսի միշտ կարդան։ Եվ Քրիստոս ասում է, սկսիր կիրառել։ Ինչպես է արձագանքում մարդը։ Իսկ նա, որովհետև կամենում էր իր անձը արդարեցնել, Հիսուսին ասեց, «Եվ հիմա ընկերն ով է»։
նա կամենում էր իր անձը արդարացնել։ Խնդրում եմ ուշադիր նայեք Աստվածաշնչի մեջ, այստեղ դուք տեսնում եք, որ որևէ մեկը նրան մեղադրի։ Նա մոտեցավ Քրիստոսին, ասեց, ինչ անեմ, որ փրկվեմ։ Քրիստոս ասեց, ո՞նց է գրված։ Նա ասեց, գրված է, սիրիր Աստծուն և սիրիր մերձավորին։ Քրիստոս ասեց, այդպես արա և կապրես, իսկ նա գրված է, փորձեց իրեն արդարացնել։ Ինչու սկսեց արդարացնել։ Քրիստոսը իրան ոչ մի դատապարտության խոսք չասեց, բայց ինչ որ ներքին ձայն իրեն հուշում էր, որ ինչ որ բան այնպես չէ։ Նույն իրավիճակում հայտնվել էր երիտասարդ հարուստը, հիշում եք, մոտեցավ և ասում է, ինչ անեմ, որ հավիտենական կյանք ժառանգեմ։ Նա ասում է, պահել եմ, ամեն ինչ պահել եմ, բոլոր օրենքները պահել եմ, բայց ներքուստ նա չուներ այդ խաղաղությունը, ներքուստ նա չէր զգում, որ նա հաշտված է Աստծո հետ։ Եվ շատ հաճախ փորձելով ինքներս մեզ արդարացնել, մենք տալիս ենք բազմաթիվ հարցեր, միայն թե կարողանանք շարունակել ապրել այնպես, ինչպես ապրել ենք մինչև այս պահը։ Եվ օրինականը բացառություն չէր, նա սկսեց հարցեր տալ, միայն թե չմտածի այն հուզող հարցի մասին, այն մեղքի մասին, որը նստած է նրա մեջ, ինչպես սամարացի կինը, եկեք հիշենք, Քրիստոսը նրան ասեց, գնա քո մարդուն կանչիր, նա ասեց, մարդ չունեմ, Քրիստոս ասեց, ճիշտ ասեցիր, որովհետև հինգատ մարդ ես ունեցել, և այն, որ հիմա ունես, քեզ մարդ չէ։ Եվ ինչ ասեց այդ կինը դրանից հետո, ասեց, տեսնում եմ, որ մարգարե ես, և սկսեց հարցեր տալ, հոգևոր հարցեր, սուրբ բաների հետ կապված, սկսեց հարց տալ, Աստծո տաճարը պետք է Սամարիայում լինի, թե Երուսաղեմում, երկրպագել Աստծուն պետք է Սամարիայում, թե Երուսաղեմում, հասկանում եք, մարդը կարող է խոսել ամենասուրբ բաներից, միայն թե թույլ չտա, որ Քրիստոսը ազատի նրան մեղքի արմատից։ Եվ այդ օրինականը չէր ուզում փոխվել ներքուստ, և նա ձգտում էր արդարանալ։ Եվ Քրիստոսը հետագա պատմությունը, հետագա երկու իրական պատմությունները, որ բերում է Ղուկասը, ցույց են տալիս ինչում է կայանում օրենքի իմաստը, օրենքի բուն իմաստը։ Ես դա անվանեցի պատկերավոր օրենք, կամ օրենքը պատկերավոր։ Այ եթե 10 պատվիրանները կարողանայինք նկարել պատի վրա, ինչպես դա կե երևար։ Քրիստոսը նկարում է, ասում է, երանի ձեզ, որ դուք տեսնում եք, և երանի ձեզ, որ լսում եք այս պահին։ Եվ աշակերտները ուշադիր լսում և նայում էին։ Իսկ նա, որովհետև կամենում էր իր անձն արդարացնել, Հիսուսին ասեց, և իմ ընկերնով է։ Հիսուսն էլ պատասխանեց և ասեց, ձեզ բոլորույթ շատ հայտնի պատմությունը, բայց կարդանք ևս մի անգամ։ Մի մարդ Երուսաղեմից իջնում էր Երիքով, և ավազակների ձեռք ընկավ, նրանք էլ մերկացրին նրան և խոցոտեցին նրան, կիսամահ թողեցին, գնացին։ Եվ դիպվածով մի քահանա էր իջնում նույն ճանապարով, և նրան տեսավ, անցավ։ Շատ լավ է գրում Աստվածաշունչը, տեսավ, անցավ։ Նույնպես էլ մի ղևտացի, այնտեղը հասավ, եկավ, և տեսավ, անցավ։ Մի սամարացի էլ, որ ճանապարհորդում էր, եկավ այնտեղ եւ նրան տեսնելով գտած նրան տեսնելով գտած եւ մոտ եկավ նրա խոցերը փաթաթեց վրենձև ձեթ եւ գինի ածելով եւ իր անասունի վրա դրած տարավ նրան մի ջվան եւ նրան հոգ տարավ Եթե հետևյալ օրը երբ որ այնտեղից դուրս էր գնում երկու դահեկան հանեց եւ իջևանի տիրոջը տվավ եւ ասեց նրան դրան հոգ տար եւ ինչ որ ավելի ծախ սանես ես մյուս անգամ ետ դառնալիս կվճարեմ քեզ եւ Քրիստոսը պատասխանելով օրինականի հարցին ասում է դու էլ այդպես վարվիր եւ կփրկվես դու էլ գնա եւ այդպես վարվիր հիմա մի փոքր փորձենք մեկնաբանել անցկացնենք կամուրջ այն օրերից մեր օրերը նկատեք որ այստեղ նշված է որ ճամփորդը գնում էր Երուսաղեմից Երիքով ներքև ճանապարհը գնում էր ներքև Առակած գրքում գրված է, որ արդարի ճանապարհը դեպի վեր է, որպեսի զերծ մնա դժողքից ներքևում։ Եվ այսօրվա դրությամբ շատ մարդիկ գնում են ներքև։ Գնում են այնտեղ դեպի մահ։ Սատանայի մասին գրված է, որ գողը չի գալիս, բայց միան, որ գողանա և սպանի։ Այդ մարդը կիսամահ էր, նրանից ամեն բան գողացան։ Բայց այս աշխարը լի է այդպիսի մեղքով ծեցված տարապած հոգիներով, որոնք գնում են ներքև, որոնք գնում են դեպի հավիտենական մահ։ Եվ լինում է, որ դիպվածով, պատահական, մենք հանդիպում ենք այդպիսի մարդկանց։ Այստեղ նշված են երկու դասակի մարդիկ, քահանան և ղևտացին, ընտրված, որպեսի Աստծո օրենքը հռչակեն և ծառայեն Աստծուն, և սամարացին, սամարացին պիղծ մարդ էր համարվում հրեաների մոտ, նրան անարգում և ատում էին, բայց նկատեք, Որ քահանան կանգնեց գրված է, տեսավ, որոշ թարգմանություններում գրված է անցավ մյուս կողմը և գնաց։ Ղևտացին մի քիչ ավելի բարի էր կամ էլ ավելի հետաքրքրաս էր, նա տեսավ, մոտեցավ, նայեց, գնահատեց և անցավ։ Եվ միայն սամարացին։ Տեսավ, մոտեցավ, ես ուզում եմ, որ մենք նաև նկատենք դիրքը, քահանան և ղևտացին մնացին կանգնած։ Մի քիչ ավելի վեր մենք խոսեցինք հպարտության մասին, որ սատանան վայր գցվեց հպարտության պատճառով։ Եվ ղևտացին և քահանան մնացին կանգնած, բայց սամարացին մոտեցավ, պատկերացնում եք իրա դիրքը, խոնարվեց, իջավ և օգնեց նրա կարիքի համաձայն։ Սա խնդրում եմ հիշեք։ Այստեղ նկարագրված է ինչպես ցուցաբերել սերը մարդու նկատմամբ։ Այս երկու պատվիրաններից մեկը, երկրորդը, Քրիստոսը նկարագրեց։ Ինչ է դրա համար անհրաժեշտ։ Ըստ այս պատմության։ Առաջինը, մենք պետք է նկատենք մարդկանց, մենք պետք է կարողանանք կանգ առնենք, մեր գործերը մի կողմ դնենք, մեր ծրագրերը, մենք պետք է պատրաստ լինենք զոհաբերենք մեր ժամանակը, և ամենակարևորը, տեսեք, մենք պետք է մոտենանք, ինչպես ղևտացին, հետաքրքրվենք, բայց դրանով չպետք է սահմանափակվենք։ մենք պետք է խոնարհվենք եւ կարողանանք ծառայել մարդուն իր կարիքի համաձայն։ Ինչ է դա նշանակում։ Եթե մենք չխոնարհվենք մարդու առաջ, մենք չենք կարող նրան օգնել։ Այս տուժված մարդը, այս խոցոտված կիսամահ մարդը, նա չէր կարող ինքնուրույն բարձրանալ ոտքի եւ մոտենալ սամարացուն կամ քահանային կամ ղեվտացուն եւ ասել օգնեք ինձ։ Եվ այս աշխարհը լի է այդպիսի հոգիներով, որոնք ինքնուրույն երբեք չեն մոտենածես եւ չեն ասի. ես քո աղոթքի կարիքն ունեմ։ Մինչեւ որ մենք չմոտենանք եւ չխոնարհվենք։ Թիֆլիսում գրական ավետարանչության ժամանակ մի դուռ թակեցինք։ Թակեցինք, բացեց մի կին մոտ 35 տարեկան, թուշը ուռած։ Երևում էր, որ ատամի հետ ինչ-որ խնդիրներ ունի։ Ես սովորության համաձայն սկզբից ներկայացրեցի գրքերը, բայց խոսելու ընթացքում հասկանում եմ, որ այդ կնոջը հիմա գրքեր պետք չեն։ Եվ նա ինձ այնպիսի հայացքով նայեց, որ մտոմ, այդ գիրքը ինձ հիմա ինչ պետք է տա։ Եվ ես ասեցի այդ կնոջը, ես կարող եմ ձեզ օգնել։ Իսկ մի շաբաթ առաջ ես նույն խնդիրն ունեի։ Եվ ասեցի ձեզ մի ռեցեպտ, մի դեղաբույս կամ նյութ, ասեմ գրեք, կտավատ ասեցի և աղացված, ակտիվացված ածուխ, ասեմ կխառնեք իրար հետ, լավ կտրորեք, կդնեք ներսից այդ լնդի վրա, որ ուռածա, և դրսից, գիշերը 8 ժամ կպահեք, կտեսնեք ինչ կկատարվի։ Ինձ օգնեց, չգիտեմ այդ կնոջը օգնեց հետագայում թե ոչ, բայց միանգամից նկատեցի պայծառ ժպիտ, միանգամից իր դեմքը փոխվեց։ Ես մոտեցա այդ կնոջը իր կարիքի համաձայն, որովհետև գրական ավետարանիչը դա գիրք վաճառող չէ և գիրք պարզապես գիրք առաջարկող չէ, և մենք պետք է պատասխանենք մարդկանց կարիքին։ Եվ երբ որ ես ասեցի դե առողջություն ձեզ, հաջողություն, նա ասեց սպասիր, ասեց այդ գրքերից մեկը տուր ինձ։ Եվ նա վերցրեց, գիտեք ինչ գիրք վերցրեց, «Քայլեր դեպի Քրիստոս»։ Եվ հույսով եմ, որ այդ կինը ոչ միայն ֆիզիկական բժշկություն գտավ, այլ նաև հոգևոր։ Սամարացին մոտեցավ կարիքի համաձայն, նա ուղղակի չմոտեցավ, հետաքրքրվի, սա ով է, ինչ է և գնա, շարունակի։ Շատաճախ մենք մարդկանց այդպես ենք վերաբերվում, մոտենալով ինչով ա զբաղվում, ինչ ոլորտում ա աշխատում, ընտանիք ունի չունի, քանի երեխա ունի, ինչ հիվանդություններ ունի ու հաջողություն։ Սամարացին խոնարվեց մարդու առաջ, ղևտացին և քահանան զբաղված էին սուրբ ծառայությամբ, նրանք զբաղված էին ամբողջ աշխարհի փրկությամբ և ժամանակ չունեին, որպեսի փրկեին մեկին։ Այս պատմությունը նկարագրում է մեզ, թե ինչը նշանակում սիրել մարդուն։ Երկրորդ պատմությունը բնականաբար ըստ կոնտեքստի ինչ պետք է բացատրի։ Արթուն մարդ կա, Շատ բարի։ Դեռ միասին ենք։ Ուրեմն, առաջինը, տեսեք, ըստ կոնտեքստի, սկսեցինք խոսել օրենքից։ Քրիստոսին հարցրեցին, ինչ անեն, Քրիստոս ասեց, օրենքը, պահիր, կփրկվես։ Եվ Քրիստոսը մեկնաբանում և բացատրում է։ Եվ Ղուկաս այնպես է շարադրում պատմությունները, որպեսի մենք հասկանանք ճշմարտության հիմքը։ Հիմա Քրիստոսը պատմեց պատմություն, որը բացահայտում է սերը մարդու նկատմամբ։ Ճիշտ է։ Երկրորդ պատմությունը ինչ պետք է բացահայտի։ Սերը Աստծո նկատմամբ, շատ բարի, դա է ես սպասում։ Եկեք կարդանք։ Եվ եղավ, որ նրանք գնալիս, ինքն էլ մի գյուղ մտավ, և մի կին անունը Մարթա, ընդունեց նրան իր տուն։ Եվ նա մի քույր ուներ անունը Մարիամ, և սա Հիսուսի ոտների մոտ նստեց, և լսում էր նրա խոսքերը։ Մարթան էլ ծառայության համար շատ զբաղմունքի մեջ էր։ Եկավ, կանգնեց և ասեց, «Տեր, հոգդ չէ, որ քույրս ինձ մենակ թողեց ծառայելու։ Ուրեմն ասա դրան, որ օգնի ինձ»։ Իսկ Հիսուսը պատասխանեց, «Մարթա, Մարթա, դու հոգս ես քաշում և շատ բաներով զբաղված ես, բայց մեկ բան է պետք»։ Եվ նկատեք հետագայում 11-րդ գլխում այնտեղ աղոթքի թեման է գնում։ Սկզբից Քրիստոսը ցուցաբերում է ինչպես սիրել մարդուն, և հետո ցույց է տալիս ինչպես ցուցաբերել սերը Աստծո նկատմամբ։ Նկատեք, այս պատմության մեջ նույնպես երկու խմբի մարդիկ կան։ Մարթայի մասին գրված է, որ նա ծառայության համար շատ զբաղմունքի մեջ էր։ Ծառայություն բառը բնագրում դիակոնե բառնա։ Դիակոնե նշանակում է սարկավագական սուրբ ծառայություն։ Մարթան սուրբ ծառայության մեջ էր։ Իսկ Մարիամը նստած էր Քրիստոսի ոտների առջև և լսում էր Աստծո խոսքը։ Հիմա տեսեք ինչպիսի զուգահեռներ կան այս երկու պատմությունների միջև։ Եվ եկեք փորձենք հասկանանք, ինչպես մենք կարող ենք ցուցաբերել մեր սերը Աստծո նկատմամբ և մեր սերը մարդու նկատմամբ։ Երկու պատմություններում կան երկու խումբ մարդիկ։ Նրանք, որ կատարում են սուրբ ծառայություն, ովքեր են դա։ Քահանան և Եվրեւտացին և Մարթան։ Եվ երկու պատմություններում կան մարդիկ, որոնք պիղծ են համարվում շրջապատի կողմից։ Սամարացին, որովհետև օտար երկրացի էր, իսկ Մարիամը, որովհետև վատ անցյալ ուներ, ամբարոյական կին է եղել նա։ Երկու մարդ, որ պիղծ են համարվում մարդկանց աչքերում, բայց ով է իրականում սուրբ ծառայություն կատարել, մենք կարող ենք խորհել դրա մասին։ Երկու պատմությունների մեջ էլ, նկատեք, նրանք, որ չակերտներում սուրբ ծառայություն են կատարում, Աստծո առաջ և մարդու առաջ կանգնած են։ Իսկ նրանք, որ կարծես թե չեն կատարում ոչ մի սուրբ ծառայություն, խոնարհվում են մարդու առաջ և խոնարհվում են Աստծո առաջ։ Մեկը չափազանց զբաղված է, որ լսի Աստծո խոսքը, որովհետև կատարում է սուրբ ծառայություն, և մյուսը, ավելի ճիշտ մյուսները, Քահանան և Եվրեւտացին, չափազանց զբաղված են աշխարհի փրկությամբ, որպեսզի խոնարհվեն մեկ մարդու առջև և օգնեն նրան։ Այսպիսով ինչ եզրակացություն կարող ենք անել մենք, ովքեր են այստեղ երեխաները, մանուկները, և ովքեր են գիտունները և իմաստունները, ես կարծում եմ դուք ինքնուրույն կարող եք պարզել։ Եվ ում Աստված հայտնեց իր սերը, ում Աստված հայտնեց իր հորը, ով որ աչք ունի, թող տեսնի, և ով որ ականջ ունի, թող լսի։ Որովհետև ասում եմ ձեզ, թե շատ մարգարեներ և թակավորներ կամեցան տեսնել այն, որ դուք եք տեսնում, և չտեսան, և լսել այն, որ դուք եք լսում, և չլսեցին։ Ինչ մենք տեսանք, ինչ դեռ չտեսանք, բայց ուզում ենք տեսնել այս պատմությունների մեջ։ Ինչ է Աստված ձեզ ասում անձամբ այս պատմությունների շնորհիվ։ Վերջին համարը, որ ես ուզում եմ կարդալ, գրված է առաջին Կորինթացի թղթում։ Այլ ինչպես գրված է առաջի Կորինթացիս երկրորդ գլխի 9-10 համարները, ինչպես գրված է, ինչ որ աչք չտեսավ, և ականջ չլսեց, և մարդի սիրտ չընկավ, այն պատրաստեց Աստված իրեն սիրողների համար։ Ում մասին է գրված, որ չտեսավ, ում մասին է գրված, որ միտքն էլ չեկավ։ Մեր մասին է գրված դա։ 10 համարը, բայց մեզ հայտնեց Աստված իր հոգով, որովհետև հոգին ամեն բաներ քննում է, և Աստծո խորքն էլ, բայց մեզ Աստված հայտնեց, ինչ որ աչք չտեսավ, ականջ չլսեց, բայց մեզ տեսաների և լսելի եղավ։ Եվ եթե մենք տեսանք և լսեցինք, մենք կարող ենք Հովանես Առաքյալի նման ասել, այն ինչ որ տեսանք, և այն ինչ որ լսեցինք ձեզ ենք պատմում։ Նույն ժամում Հիսուսը հոգով ցնցած և ասեց, «Գոհանում եմ քեզանից, Հայր, երկնքի և երկրի Տեր, որ իմաստուններից և գիտումներից այս բաները ծածկեցիր և մանուկների հայտնեցիր»։ Ամեն։ Կանգնենք աղոթքի համար։